Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanı ki medeniyetin emnasına karış karışımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir və biz ötən saatımızda gənclərin din, seçki, ailə və digər məsələlərə baxışlarının dəyişmə tendensiyası barədə danışdıq. Fa Center təşkilatının bu yay gənclər arasında keçirdiyi və bu günlərdə nəticələrini açıqladığı sorğu barədə idi söhbət və Hikmət Acizadə həmin təşkilatın rəhbəri qonağımız idi. Bundan sonra biz Eynullah Fətullayevin həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqovla Avropa Məhkəməsinin onun azad olunması ilə bağlı qəbul etdiyi qərar və onun icra məsələsi barədə söhbət açdıq. Eyni zamanda Eynullah Fətullayevin hal-hazırda həbsdəykən acılıq aksiyası keçirdiyi barədə məlumatları da çatdırdıq, onun səhhəti barədə son məlumatları çatdırdıq. İndi də mövzunu bir qədər davam etdirəcəyik. Biz Eynullah Fətullayevə həmrəy olan iki jurnalist Şafələ Çobanoğlu və Qan Turalı bu aksiyaya qoşulublar, acılıq aksiyasına qoşulublar və onlardan biri hal-hazırda telefon xəttindədir bizimlə. Biz onunla bu aksiya barədə bir qədər söhbət eləyəcəyik. Sonra isə növbəti mövzuya keçid alacaq. Növbəti mövzumuz seçki debatlarıdır. Və Şahvərət bəy də Qan Turalı da efirdədilər. Prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir Şahvərət bəy. Şahvərət bəy?
Mən sizi o qədər yaxşı eşitmirəm. Sanki elə dalga da yoxdur. Yəni isə eşitdisiniz mi məni?
Biz sizi yaxşı eşidirik Şahvərət bəy.
mən amma suala başa düşmədim. Yəni
sual əslində hələ verilməyib Şəvələt bəy. Siz yəni niyə qoşulmaq istədiniz bu aksiyaya və hal-hazırda neçə nəfər qoşulub və vəziyyət vəziyyətiniz necədir? Hərçənd ki ilk günüdür səhv etmirəmsə aksiyanın.
Xəzri xanım çox təəssüf edirəm ki yaxşı işlə bilmirəm siz, amma mən belə anladım ki aksiyayla bağlı soruşursunuz. Biz deməli hazırda deməli 3 jurnalist İlla Fətullayevin çağırışına uyğun olaraq azlıq aksiyasına başlamışıq. Tələblərimiz də dəyişməyib, yalnız həmin tələblərdir. Jurnalistin dərhal azad olunması. Hesab edirik ki Avropa Məhkəməsinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarından sonra deməli hələ də İlla Fətullayevin həbsdə olması bütün belə deyək qanunsuzluqların bütün həddini aşmaqdır. Ona görə də buna son qoyulmalıdır. Bizə çox adamlar müraciət edir. Amma biz hesab edirik ki, bütün jurnalistlərin, bizə qoşulacaq jurnalistlərin hamısı yəni bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində işləyirlər və onların hamısının birdən qoşulması redaksiyalarda işə də çox əngəl yarada bilər. Bu səbəbdən yalnız hələlik 3 nəfər qoşulmuşuq aksiyaya. Hazırda Azərbaycan Helsinki Assosiasiyasının ofisində aksiyanı davam etdiririk.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində davam etdirirsiniz. Şəvələt bəy, sizsiniz Qan Turalı və üçüncü jurnalist kimdir?
Deməli, aksiyaya qoşulanlar, bəli, mən ancaq Qan Turalın adını eşitdim, belə başa düşdüm ki, sizi yaxşı eşitmirəm nədənsə, çox qarışıq bir səs gəlir. Biz aksiyanı davam etdik, aksiyaya qoşulanlar haqqında demək istəyirəm. Yəni, Elçin Həsənov, Sumqayıt da nəşr olunan, deməli, tanınmış jurnalistdir. Sumqayıtda nəşr olunan Yüksəliş Naminə qəzetinin müxbiridir. Fəal gəncdir, siz onu ictimaiyyətdə yaxşı tanıyırlar. Sonra köşə yazarı Qan Turalı və mən. Amma çoxlu gənclər, jurnalistlər qoşulmaq istəyirlər aksiyaya. Yəni dəstək verirlər. Və bir şey də hökmən nəzərinizdə çatdırım ki, biz Elmə Fətullahın aksiyasına qoşulmaq, ona onun çağrısına qoşulmaq təkcə azlıq aksiyasına qoşulmaq demək deyil. Bu müxtəlif kampaniyalar ola bilər. Müxtəlif deməli o kampaniyalarda aparılır da. Yəni hazırda mən həm internetdə, həm də real olaraq da indi bizim yerləşdiyimiz ofisdə də gördüm. İmza toplayanlar var. Vətəndaşların deməli tələblərindən ibarət imzalar toplayırlar. Müxtəlif deməli təşkilatlarla iş aparırlar. Beynəlxalq təşkilatların deməli məktublarını təşkil edirlər. Onların deməli onların məsələyə müdaxiləsini tələb edirlər. Bütün istiqamətdə müəyyən aksiyalar düşünənləri var. İstiqamətlərdə çalışırlar ki, hərə bir cür tövbə versin və İmla Fətullahı daha yaxşı effekt versin, onun səsi daha ucadan eşidilsin.
Aydınlı. Təşəkkür edirəm Şəhvələt bəy və təəssüf ki, sizin ətrafınızdakı küy də bir qədər çətinləşdirir bizim ünsiyyətimizi. Qan Turalı da telefon xəttindədir. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir,
Xəzri xanım. Və siz aksiyaya niyə qoşuldunuz və sizcə bu aksiyanın effekti nəyə hesablanıb?
Bildiyiniz kimi, Elmi Vafətullah ilə bağlı 2 məhkəmə işi var Azərbaycan məhkəmələrində və 3-cü məhkəmə işi də bu yaxınlarda Apellyasiya məhkəməsindədir və bu 2 işlə bağlı Avropa məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar verib. Azərbaycan hökuməti həmişəki kimi hüquqi olan sayğısız münasibətini nümayiş elətdirdi və bu qərardan maksimum uzatmaq hüquqi prosedurlarla, bürokratiya ilə sistemi ilə bu azadlığa çıxarılmasını uzatma qərarı verdi. Ona görə böyük palata şikayət elədi və artıq böyük palatanın bildiyiniz üçün qərar çıxdı. Yəni biz Azərbaycan hakimiyyətinin Elmi Fətullahı dərhal azadlığa buraxmasını tələb edirik. Çünki bu əslində bildiyiniz kimi bizim tələbimiz deyil. Böyük palatanın təsdiq olunmuş Apuq məhkəməsinin hakimlərinin qərarıdır və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq da bu qərar dərhal yerinə yetirilməlidir. Ona görə də biz bu qərarın tezləşdirilməsi üçün dərhal müraciət edəcəyik. Amma belə bir rəylər var ki, tez, yəni hökumət deyir ki, ali məhkəmə plenumu tez olacaq, gec olacaq. Amma mən belə hesab edirəm ki, artıq hökumətin bundan sonra elədikləri özünə həqiqətən ziyandır, imicinə ziyandır. Biz olaraq çıxdıq imicin qarşısına qalmırlar, amma bu prinsipal məsələdə məncə qalmalıdırlar. Qısa tutuqsan əl çəkməlidirlər.
Və xatırladım ki, bugün Azadlıq Radiosunun efirində Elçin Sadıqov, Eynullah Fətullayevin vəkili deyib ki, əgər yəni prezident aparatı prosedurları yerinə yetirməkdən imtina etməsə, bu hətta bu həftə baş verə bilər. Eynullah Fətullayevi bu həftə azadlıqda görmək imkanı var. Amma ki, hər şey yenə də iradəyə bağlıdır.
Bununla bağlı.
Təşəkkür edirəm Tural bəy və səhhətinizlə bağlı hər hansı bir narahatçılıq varmı?
Xədicə xanım, bugün başlayıb hələ heç bir narahatçılıq yoxdur, hər şey qaydasında. Ümid edirəm ki, yəni bu aksiyamızda səhhətimiz imkan verəcək, aksiyamız imkan verəcək ki, Eynullah Fətullah biz azadlıqda görə, Eynullah Fətullahın bir yerdə bizi yitirmək istəyirik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Qantralı və Şahbələt Çobanoğlunu dinlədik. Onlar Eynullah Fətullayevin azad olunması üçün Eynullah Fətullayevin başladığı aclıq aksiyasına qoşulublar. Və növbəti mövzuya keçid alırıq. Növbəti mövzumuz seçki debatlarıdır. İctimai televiziya hər gün namizədlərin hər birinə 4 dəqiqə efir vaxtı verir və bu efir vaxtı dərmi masa formatında təşkil olunur. Biz bir neçə gündür həmin debatları izləyirik. Artıq təqribən 10-dan artıq dairədə, daha doğrusu 15-dən artıq dairədə bu debatlar təşkil olunub və bugün biz ekspertləri dəvət etmişik ki, onlar debatların keyfiyyəti barədə danışsınlar. Həm təşkil olunma keyfiyyəti, həm də namizədlərin debat aparma və öz səslərini seçiciyə çatdırma qabiliyyəti baxımından bu məsələni müzakirə etsinlər və bizim ekspertlərimiz də jurnalistika mütəxəssisləridir. Newsaz saytını və Armenia.az saytının yaradıcısı Elnur Bayımov qonağımızdır və jurnalistika nəzəriyyəsi üzrə tanınmış mütəxəssis Zeynal Məmmədli, jurnalistika fakültəsinin professoru Zeynal Məmmədli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və mövzu sizə maraqlı gəlirmi ümumiyyətlə?
Düşünürəm ki, təbii bunu hər 4 ildən bir, bəlkə də hər 2 ildən bir, bəlkə də ömrümüz boyu eşidirik, yaşayırıq və jurnalistika üçün ən önəmli məsələdir. Seçki dönəmində jurnalistikanın fəaliyyəti bir çox ölkələrdə mass medianın durumunu qiymətləndirmək üçün yenə vasitə də sayıla bilər.
Elnur bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mənim üçün bu mövzu çox maraqlıdır. Mən inanıram ki, bizim müzakirəmiz dinləyicilər üçün də çox maraqlı olacaq.
Aha. Ümumiyyətlə maraqlı olardı yəqin ki, bu seçki debatlarının reyting cədvəlindəki yerini müəyyənləşdirmək, yəni həmin anlarda adamlar seriallara mı baxırlar, yoxsa həmin debatlara mı baxırlar? Şəxsən mənim üçün çox maraqlıdır, mən baxıram, amma bilmirəm başqaları üçün necə. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin rəyini siz nəzərə alsanız, görərsiniz ki, əksəriyyət bu televizorda, ictimai telekanalda gedən o debatlara seçim verir, oranı seçir və çoxları buna bir şov kimi yanaşır. Yəni, texniki nöqtəyi nəzərindən müsbət qiymətləndirərəm ki, yəni efirdən uzaq olan namizədlər efirə çıxıb, onların yəni texniki nöqtəyi nəzərindən öz sözlərini demək imkanı var İctimaiyyətə. Amma namizədlər kimi, yəni çox pis təşkil olunub, həm namizədlərin özləri qeyri-peşəkarlar, özləri hazırlaşmalar, yəni peşəkarlarla məsləhətləşmirlər və efirdə çoxları ağzına gələni danışır. Əfsuslar olsun.
Zeynal bəy, sizin fikriniz necədir?
Yəni biz belə deyək, keçid demokratiyası dövründə adətən deyirlər də yaşayırıq və bu dövrdə yaşayırıqsa bizdə seçki dönəmi əslində çox tez-tez təkrarlanmalıdır, kildən bir deyək keçirilməlidir belə seçkilər. Digər tərəfdən də o seçki kampaniyasının müddəti uzun olmalıdır. Çünki Elnur bəy də çox dəqiq deyək, yəni o qeyri-peşəkarlıq namizədlərin alışması, psixoloji alışması.
Təcrübəsizlikdədir.
Bəzilər rus dilli ola bilir, Azərbaycanca ifadəsində mən bir xanımın Azərbaycanca əzabını belə onun əvəzindən çox pis olurdum. Yəni onun əzabını çəkirdim. Bu namizəd vətəndaş bunu qatılır, onu alqışlayıram da, amma bütün bunlar peşəkarlarla məsləhətlənmək falan, bunlar öz yerində. Mən sadəcə başqa tərəfi bunun çox ciddi maraqlandırır ki, bir deyək ki, ictimai televiziyadan konkret halda söhbət gedir. Bu özü bu debatların verilməsi ilə bağlı. Hansı formalar təklif edə bilir? Namizədlərlə bağlı, bax, hansı psixoloji gərginliyin aradan götürməsi üçün öncədən bunlara nələr təklif edə bilir? Hansı məkanda olacaq çəkiliş? Neçə kamera burada cəlb olunacaqdır? Və görüntünün özünün həm parlaq olması, həm insanları ilgiləndirməsi üçün, marağını çəkməsi üçün və bu baxımdan çox təəssüf ki, əgər bunu 5 ballıq sistemlə, hətta 10 ballıq sistemlə qiymətləndirmək lazım gəlsə, adam bilmir, 1 ball versin buna, yoxsa nə versin?
Və 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz bizə ismarcılarınızı yaza bilərsiniz. Baxırsınız mı ictimai telekanaldakı debatlara və ümumiyyətlə namizədlərinizlə bağlı məlumatları hardan alırsınız? Bu barədə təcrübənizi bölüşün bizimlə və eyni zamanda bu qiymətlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz sizə verilən imkanlarınızı? Bu debatlara baxanda ümumiyyətlə siz necə düşünürsünüz? Yəni deyək ki, hansısa X dairəsində Y namizəd barədə məlumat ala bilirmi seçici kifayət qədər? Siz yəni təkcə bu debatla məhdudlaşmır əlbəttə ki, təbliğat imkanları, amma sizcə Azərbaycanda vətəndaşların məlumatlı seçim etmək imkanı varmı? Yəni hal-hazırda gördüklərimizdən çıxış etsək.
99% o teleefirdə təmsil olan namizədlər, yəni onları heç kim tanımır və onlar bu fürsətdən istifadə etmirlər, özləri barəsində məlumat versinlər. Çoxları bir tikə kağızda yazılan mətbə işlətləri əzbər öyrənə bilməyən adamlar gəlib onu heç normal dildə oxuya da bilmirlər. Onlar özlərini biabır edirlər. Azərbaycanlıların əksəriyyətində böyük ego hissi var və bu egodan irəli gələrək özlərini onlar namizəd irəli sürürlər. Ona görə sən namizəd olmaqdan qabaq nəsə özündən təsvir olmalı, səni tanımalıdırlar, sənin hansı nailiyyətin olmalıdır. Hər yerdən çıxan namizəd olmamalıdır. Loru dildə desəm. Yəni belə onlar heç 4 dəqiqənin bir dəqiqəsini danışırlar ki, mən bu dairədən özümü namizəd irəli sürmüşəm. Onu hamı bilir də sən ora gəlmisən. O yəni vaxt öşütürsən onu. Hə, ümumi, yəni mövzularda ham o maraqlı deyil olar.
Yəni harda nə zamanda olduğunu da deyirlər.
Danışıram o, hansısa Rusiyada hansısa texnikumu bitirmiş. O heç kimə maraqlı deyil. Sən danışmazsa sən kimsən?
Qırmızı diplomla bitirmiş. O söz. Qırmızı rəngi.
Mən gəlmişəm, niyə görə gəlmisən? Kimsən? Danış, nə edəcəksən? Onu heç kim danışmır. Gəlirlər, oturulur, bir-birinə ittiham atırlar, tırqalayırlar. Yəni 90% səviyyəsiz debatlardır. O da debat iştirakçıların səviyyəsinə irəli gəlir.
Mən güman edirəm ki, burada biz baxış bucağını başqa cürdə dəyişmək, yəni namizədlər, bizim təcrübəmiz, yəni çoxulları, bu bizim reallıqdır, yəni bu reallıqdır. Amma ikinci tərəfdən, təkcə bununla mı yetərlənməli idik ki, biz deyək ki, çox az bir vaxtı, 4 dəqiqə, özdə 4 dəqiqənin özündə mənim sözlə verdiyim mesaj, özdə o cür Elnur bəy deyən kimi bacarıqsız, qeyri-professional şəkildə, nə bilim, telesflordan belə oxuya bilməyim, ya önümdəki kağıza belə, mənim görüntüm necə? Deməli, təsir oyadacaq, görüntüm, üz ifadələrim, bədən dilim bütövlükdə və yaxud mənim səs çalarlarım, intonasiyam necə? Çünki bu elmi araşdırmalardan məlumdur ki, bir standart rəqəm var da, cəmi sözü 7% mesajın 7% sözlə qavranılır. Bütün qalanlar 54%, 55% qavranılır görüntü ilə, 35% qavranılır deməli səs tonları ilə. Və bu halda bu 7% zəm fasiləsiz danışmaqla, çaşmaqla, yəni ilə yox. Bax necə qurmaq? Elə bil bir aktyora bir tapşırıq verir də 5 dəqiqəlik sən bir tamaşa göstərməlisən. Bax bu şoudur. Bu şou olmalıdır, ilgimi çəkməlidir, ünsiyyət yaratmalıdır və təbii ki, mesaj verilməlidir. İndi deyək ki, mesaj hissəsində çətinliklər var falan. Heç olmasa bu biri hissəsi həll olunsun və digər tərəfdən bizim axıb bu televiziyalar, radiolar, mass media bütövlükdə insanları bilgiləndirmək üçün təkcə bu formadan bunu bizim mən düz debat adlandırmazdım. Bu debat deyil. Debatda bir qarşılıqlı qarşı durma olmalıdır. Qarşılıqlı səsləşmələr, filanlar olmalıdır. Bu sadəcə monoloq çıxışlardır. Sən daplar mı deyək, nə mi deyək, monoloq çıxışlardır və moderatorun rolu nədən ibarətdir? Oradakı jurnalistin, mən çaşıb qalıram, onun rolu nədən ibarətdir? Ancaq xata, sizin 3 saniyə vaxtınız qaldı.
Mən bu gün 5
saniyə vaxtınız qaldı.
Mən bu gün doğrusu bilmirəm bu məlumatı nə qədər onlar çıxartmaq bura. Yoxsa yox, amma bu gün onun Facebook səhifəsində, həmin o moderatorun Facebook səhifəsində bir post gördüm ki, sizi təbrik edirəm. Siz orada necə gülməyə bilirsiniz? Belə çox böyük nailiyyətdir ki, siz sona qədər belə mimikanız dəyişmədən oturursunuz. Yəni həqiqətən böyük yəqin ki.
Yo, bunun özü bir sualdır. Mən mimikam dəyişməlidirmi, dəyişməməlidirmi? Niyə dəyişməsin axı? Əgər mənim mimikam mesajın məzmununa təsir göstərmirsə, yəni orada kiməsə tərəf tutmaq mənasında qavranılmırsa, mən niyə belə onun yerinə bilsən o gün mən baxdım bu televiziyada o Yapon robotuna da o hələ qız obrazındaydı bir qadın obrazında. İntizə bilmirəm, heyf deyil belə robotlar alaqında bu halda. Heç olmasa onların üzündə təbəssüm olurlar. Yəni onları heç kim tərəf keçdikdə proqramlaşdırmayıbsa sözsüz günahlandıra bilməz. Robotlardan istifadə mənə elə gəlir bizim seçki kampaniyasının keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırardı.
Moderator məsələsinə qayıdanda həmin moderator bu ad günüdür. Gəlin onu təbrik edək.
Anar bəyə təbrik edirik.
Təbrik edirik, qoşuluram.
Biri deyir ki, Bakıda Qərbi Azərbaycan dövləti yaratmalıyıq. Biri deyir, problemləri beynəlxalq arendaya çıxaracam. O biri deyir, ofis açacam. Biri deyir, Azərbaycan xəritəsinin dal tərəfi gülməli vəziyyətdir. Dal tərəfi gülməli vəziyyətdədir. Bakıdan olan namizəd deyir ki, məni seçsəniz aqrar problemlərinizi həll edəcəm. Əsl komediyadır, ləzzət eləyir. Amma Azərbaycan gələcəyini düşünəndə, Azərbaycanın gələcəyini düşünəndə adam ağlamaq istəyir. Bunu Eldəniz yazır. Bizə və dinləyicilərdən ismanışlar var, onları oxuyaq. Hər vaxtınız xeyir, İTV-də 4 dəqiqə pulsuz vaxtın verilməsi çox azdır. Namizədlər vaxt azlığından platforma əvəzinə məcburi şov göstərirlər. Çox pisdir. Misal, axşam İsa Qəmbərin üzərində şovya cəhd oldu. FM imzalı bir nəfər yazır bunu. Amma həqiqətən 4 dəqiqə azdır mı? Yəni 4 dəqiqəyə sığdırmaq olmaz mı mesajı?
Yəqin ki, bir dəfəlik ünsiyyət üçün yəni bunun azlığı ilə azlığını iddia edənlərlə razılaşmaq mümkündür. Xüsusə bizim bu təcrübə, seçki təcrübəsizliyini nəzərə almaq. Çünki biz vaxtı qiymətləndirmək üçün vaxtın qiymətləndirildiyi bir ölkədə yaşamalıyıq. Bu halda 4 dəqiqə doğrudan da bir... Mən təkcə bir avtobustan bir deyək məntəqədən o birinə getməyim üçün bir saat vaxt itirirəmsə, mən bir mesajımı çatdırmaq üçün 4 dəqiqə az görünə bilər. Amma peşəkarlaşmış cəmiyyətdə, dəfələrlə seçki yaşamış cəmiyyətdə 4 dəqiqə yetərli bir vaxtdır.
Mən jurnalist gözüylə baxıram. 2 dəqiqə biz tam reportaj veririk. Yəni bir neçə tərəfin mövqeyini əks etdirməklə.
Siz peşəkar jurnalistsiz axı. Qeyri peşəkar jurnalistdə o bəs eləməyəcək. 4 dəqiqə məsələsinə qayıdanda 4 dəqiqəni ayıran tərəf iddia edir ki, namizədlərin sayı çoxdur. Çox dəqiqə ayırsaq, yəni bu uzanacaq. Amma başqa tərəfdən əgər biz seçimdən danışırıqsa Xədicə xanım, Azərbaycan xalqı tanınmış adamları seçir, yəni brendləri seçir. O orada o tanınmamış namizədlər 15 dəqiqə danışsalar, onlar heç kim seçməyəcək. Yəni o 4 dəqiqə ərzində o tanınmış adam o 4 dəqiqə ərzindən başqa onun başqa kanal, informasiya kanalları var. O ictimaiyyətə özünü çatdıracaq, özünün mesajını, öz profilini. Amma tanınmayan adam 15 dəqiqə buraxan heç kimə çatdırmayacaq.
Turan agentliyinin analitik qrupundan Zəfər Quliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Zəfər bəy.
Axşamınız xeyir.
Baxırsınız mı debatlara?
Hərdən bir baxıram.
Və necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə belə siyasi diskurs var mı orada?
Bilirsiniz, əslində mən hesab edirəm ki, indiki parlament seçkiləri Azərbaycanda faktiki olaraq seçkinin bir modelindən o birisi modelinə elə bir ki, keçid mərhələsidir. Biz artıq hətta imitasiya olunan demokratik seçkilərə əlvida demişik. Son prezident seçkiləri, bələdiyyələr seçkiləri də göstərdi ki, biz əvvəlki modeldən imtina etmişik. Faktiki olaraq Azərbaycan Sovet tipli seçki modelinə üstünlüyü verir, o modelə doğru gedir. Və bu modeldə də əslində bu teledebatlara heç yeri də yoxdur. Mənasız bir elementdir. Və ona görə də biz faktiki olaraq bu teledebatlarda biz görürük, iştirakçılar özləri də ciddi yanaşmırlar. Mən bir neçə debatlara baxdım, onlara debat demək olarsa. Əksər halda üçdə bir ya da ki, yarı stullar boş qalır. Namizətlər heç gəlmirlər, heç o 4 dəqiqədən də istifadə etmək istəmirlər. Dəfələrlə olub ki, axırıncı 1-2 dəqiqə qalanda namizət faktiki olaraq o 1-2 dəqiqədən də imtina etməyə hazır idi. Ya da ki, eyni sözləri təkrar edirdi. Hətta o 4 dəqiqəni nə ilə doldurmağı bilmirdi. Bilirsiniz, və mən hesab edirəm ki, bu debatlara baxanlar da seçicilər deyil, tamaşaçılardır. Onlar da əslində, yəni ki, bir seçici kimi ciddi yanaşmır, kim ki baxır bu şovlara, orada eləcə hansısa bir şov elementləri axtarır, görmək istəyir ki, görək bunlar vuruşacaqlar, vuruşmayacaqlar, nə danışacaqlar, gülməli nəsə olacaq, yoxsa yox. Adi bir ciddi seçici kimi yanaşmır, ona görə ki, əslində Azərbaycanda seçki, ümumiyyətlə seçki özü formal bir prosedura dönüxdür. Necə ki, Sovet dövründəki seçkilərdə debatlara ehtiyac var idi mi? Kim idi seçən? Xalq mı seçirdi? İndi özümüzü aldatmayaq. Cəmaat da başa düşür və o debatlarda iştirak edən namizətlər də başa düşür ki, seçən xalq deyil. Ona görə namizətlərin 80%-i fikir verin. O həmən o 4 dəqiqədən istifadə edəndə elə bil ki, xalqa müraciət eləmirlər. İqtidara müraciət edirlər. İqtidarın xoşuna gəlmək istəyirlər. Ona görə ki, seçən odur. Ona görə çalışırlar kim daha çox iqtidarı tərifləyəcək, kim daha çox deyək dövlətin nailiyyətlərindən danışacaq və s. özünü təklif edəcək ki, mən bu iqtidarın yolunu mən də getməyə hazıram və s. Ona görə əslində xalqa müraciətlər də yoxdur, debat elementləri yoxdur. O, adı yadımdan çıxıb, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir nümayəndəsi hətta hirsləndi o debat vaxtı və oponentlərə qışqırdı ki, biz debat eləmirik axı, biz bura gəlmişik debat etməməyə. Eləcə, yəni ki, elə çıxdı ki, tərifləməyə, hökuməti tərifləməyə, xalqa vəd verməyə və s. Aydın məsələdir ki, normal debatlar üçün 4 dəqiqə çox azdır. Ona görə ki, debatlar ilk növbədə cürbəcür mövqelərin toqquşmasını, müzakirələri nəzərdə tutur və aydın məsələdir ki, 4 dəqiqədə hansısa bir mövqeyini açıqlamaq və oponentlərə argumentlərlə öz mövqeyini təsdiqləmək mümkün deyil. Eyni zamanda o vaxtların ki, ciddiliyi itir və o iştirakçılar özləri çox formal yanaşır. Mənə də gəlir, ümumiyyətlə o seçki prosesində, ümumiyyətlə seçki prosesində olan formalizmindən doğur. Ona görə ki, ümumiyyətlə seçki təbliğatına 23 gün cəmi ayrılır. Və ola bilsin get-gedə bu tendensiya davam edəcəksə, növbəti 5 ildən sonra təbliğat kampaniyasını bəlkə də bir həftə də bəsiləyəcək. Televizibat ümumiyyətlə bəlkə götürüləcək. Ya da ki, 4 dəqiqənin yerinə yarım dəqiqə veriləcək. Ona görə ki, tamamilə hər şey bir mənasız bir prosedura çevrilir. Ona görə biz görürük, nə cəmiyyətdə seçkiyə maraq yoxdur, nə mətbuatda seçkiyə ciddi maraq yoxdur. Və namizətlər özləri də bu yarışa qoşulurdu ki, ilk növbədə ya özünü göstərmək heç olmasa 4 dəqiqə ərzində ümidlə bəsləməsələr ya da ki iqtidarın xoşuna gəlmək ki heç olmasa gələcəkdə bu namizətlər siyahısına daxil olmaq və mandat qazanmaq.
Aydındır. Zəfər bəy, lütfən xəttə qalın və maraqlı bir fikir işləndi ki bu debatlara baxanlar seçici yox tamaşaçılardır və bu fikirlə razısınız mı Zeynal bəy?
Təbii ki razıyam. Yəni əslində Zəfər bəyin dediyi şeylərin bir çoxla mən də çıxdaş edirəm, görüm ki, hamısıyla asanlıqla razı ola bilərəm. Amma iş orasındadır ki, debatlara baxanlar məhz tamaşaçı olmaqdan çıxıb seyirci kimi baxsalar, belə seçici kimi baxsalar. Yəni bu ikisini mən bir-birindən ayırmamalı. Mən tamaşaçı kimi xoşlanıb sonra sanki seçiciyə çevrilirəm. Bu olmalıdır. Çünki ona qalsa bunlar onsuz bütövlükdə Azərbaycan xalqı seçmir ki, əgər seçki varsa. Onların konkret dairəsində yaşayan bir neçə min adamın səsi ilə bunlar olacaqlar. Və onların heç xəbəri də yoxdur ki, o bir neçə min adam bu dəqiqə onların bu debatına adını debat qoyaq. Bu stand-up baxır yoxsa baxmır. Çünki ola bilər ki, bəlkə də adamı xoşladı, nə qədər adam baxdı, amma üç seçiciləri heç baxmır ona. Bu da ola bilər. Ona görə razıyam, amma da keçid var da. Yəni, tamaşaçı olması təkcə seyirci olması demək deyil. Yəni, tamaşaçı sözünün məzmununda elə seçmək var. seçmək var. Mən buna baxıram, saçdıq, seçirəm. İçəridə sözlər deyirsə razılaşıram, yoxsa razılaşmıram. Yəni istərsiniz iştirak edin.
Elnur bəy,
bütün tamaşaçılara, yəni seyrəkçi demək olmaz orada. Ona görə ki, tanınmış namizədlərin öz auditoriyası var və onlar gəlib orada dinləyirlər öz namizədini və bunlar sabah gedib seçəcəklər, yəni səs verəcəklər. Ona görə orada da qradasiya aparmaq lazımdır. Biz verilişin əvvəlində qeyd etdik ki, seriallardan seçib bu teledebatlara baxırlar. Yəni o kateqoriya doğrudan da bir tamaşaçıdır. Özünə bir şov baxıb, amma o baxanların arasında seçim edənlər də var və səs verənlər də var. Yəni, onların hamısını bir darağla darmaq düzgün deyil məncə.
Amma Zəfər bəyin dediklərində maraqlı bir şey var idi ki, doğrudan da mesajı daha çox seçiciyə yox, hökumətə ünvanlayanlar var idi. Yəni, həqiqətən bunu görmək olur, duymaq olur bəzi mesajlardan. Maraqlı mesajlardan birini də bir dinləyici salır yadımıza. Bugünlərdə keçirilən debatlardan birində Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd deyib ki, müxalifətin nə olduğunu bunlar qarışdırırlar. Deyəsən, müxalifət iqtidarın ətrafında sıx birləşməlidir əsas mövzularda. Yəni, əslində, gözlənilən bəzi hallarda bəlkə də tam həmrəylikdir və insanların bir-biri ilə sağlam müzakirə və mübahisə etməyə hazırlığı yoxdur. Bəlkə bu debatlardan çıxarılan nəticələrdən biri də bu ola bilərmi sizcə?
Mən fikirləşirəm ki, məsələn, bizim satirik yazarlar üçün, ümumiyyətlə dünyanın satirik yazarlar üçün bir mövzu qıtlığı çəkirlərsə ya bir nəsə bir durğunluq onlarda varsa, Azərbaycan seçkiləri onlara çox zəngin materiallar verəcək. Siz təsəvvür edin, İlf və Petrov sağ olaydı və bizim bu seçkilərdəki, təxminən mən sosial şəbəkələrə girməyi demirəm, sadəcə bu onlara baxmaq imkanları olardı seçib o 4 dəqiqəlik çıxışlara çox zəngin bir material yazacaq. Bir sözlə, mən fikirləşirəm ki, bu halda ciddi müzakirə üçün, ciddi nəticələr çıxarmaq üçün və bunlar material vermir. Bir nə deyim, teatr rejissoru dili ilə desək, burada dramaturji material yoxdur. Əslində yoxdur, oradan yoxdur. Dramaturji material yoxdur və seçki yoxdur. Bax, seçkinin olmaması, bax, ümidin olmaması, bilgilərin olmaması. Amma mən Elnur Meydan o mənada razıyam ki, axı içində seçənlər də var. Bax, içində doğrudan da, bax, gənclər var, orta nəsildən var, yaşlı nəsildən var, var, bax, onların sayının artması üçün də biz bu prosesi bütövlükdə dəyişməliyik. Nədir? Media olaraq biz cəmiyyətə bilgi verməliyik. Amma necə bu bilgiləri verməklə bağlı? Əgər xəbər proqramlarında seçki ilə bağlı, bax, xəbər proqramı, baş xəbər, bu da həyatımızda çox əsas bir şey. Niyə yoxdur seçki ilə bağlı? Ya debatlar... Doğrudan moderatorlu debat deyil ki, sualı moderator verir, sualı o salona çəkiliş salonuna toplaşan deməli müxtəlif qruplardan olan seyircilər verir, onların seçilməsinin özünün müxtəlif nümunələri var və çox aktual suallara verilən cavabları seyircilər müqayisə edir, kimə üstünlük verir. Ya, bunlar niyə bizdə yaşanmasın? Axı bu debat deyil, bu sadəcə yenə deyim, sən də monoqlardır. Bu debat deyil. Və bu şəkildə monoloq da, yəqin ki, ən yaxşı olardı ki, klip formasında olaylar. Məsələn, belə bir, hətta gülməli forma təklif edəm. Qoy, onlar özləri üçün bir mahnı nəqaratı kimi şeylər eləsinlər, o daha çoxdur. 20 saniyə, təsəvvürsünüz, 4 dəqiqənin içində bu neçə dəfə 20 saniyələrlə mahnı kimi, mahnı oxuyaydı, mesajını mahnı ilə verərdi. Bu insanlar üçün daha, özə bizim maqazin ruhlu televiziya proqramları üçün məncə pis təklif deyil.
Elnur bəy, sizcə, bəs baxmısınız indiyə kimi olan debatlara, ən maraqlısı sizcə hansı idi, hansı dairə idi? Yəni,
bilirsiniz, namizədlərin əksəriyyəti mənim tanışlarımdır. Siyasi, yəni mənsubiyyətinə aid olmayan müxalifətçilər də var, iqtidarçılar da. Mən burada konkret desəm, hamısı məndən incəyəcək, xüsusilə Azadlıq Radiosunun efirində. Ona görə mən dairə ya da ad çəkə bilmərəm.
Yox, yəni ad çəkməyin, amma yəni, dairə niyə yox?
Hamısı hər bir dairədə maraqlı bir namizəd var, yəni maraqlı...
Hər dairədə nəfi, var mı namizəd maraqlı?
Maraqlı namizəd, maraqlı namizəd, yəni mənfi...
Dırnaq işarəsi,
bəli, göstərim, maraqlı və... yəni, hər dairədə ondan var. Sadəcə olaraq, biz necədir? Başqa müstəvidən də bu məsələyə yanaşmaq olar ki, yəni, hər xalq öz namizədlərinə layiqdir. Yəni bu bizim yəni
mən üzr istəyirəm, bu misal bizdə tez-tez deyirik ki, hər xalq öz hökmdarına layiqdir, hakiminə layiqdir, hər xalq öz namizədinə layiqdir və o misalın orijinalına gedəndə deyək, orijinal deyək, seçibsə sözü var orada. Və seçibsə sözü nədənsə unudulur. Hər xalq öz hakimiyyətinə layiqdir. Şey. Seçibsə layiqdir. Seçməyibsə hələ onu biz
iddia
edə bilərik.
Yəni seçimsə seçim
edəcək. Dözürsə necə?
Hə. Yəni mən amma Zeynal bəyin bir məqamı ilə razı deyiləm. Yəni indiki format, yəni qeyri-aktiv moderatorla ən yaxşı uyğun formatdır Azərbaycanda. Ona görə ki, o suallar versə hər iki tərəf sonra onu ittiham edəcəklər ki, sən mənə pis sual verdin, sən mənə yəni, pis tərəfdən göstərmək üçün suallar verdin. Ona görə bu heç bir söhbət olmamaq üçün moderatorun hələ vaxtın məhdudiyyəti barəsində anons verməsi formatı ən qəbul olunandır indiki namizədlərinin.
Aha. Aydın. Zəfər bəy, siz necə? Siz deyərsiniz mi? Ən maraqlısı hansı idi siz baxdıqlarınızdan? Dairədə sadəcə adını.
Mən daim izləmirəm. Hərdən bir təsadüfən ola bilsin, gözüm ilişir və qulaq asıram. Ona görə ki, doğrudan da mənim özümün tamamilə heç bir marağım yoxdur bu seçkiyə. Və mən də deyək bu cəmiyyətin bir üzvü kimi mələ gəlir ki, əksər bu yayılmış mövqeni özümdə əks etdirirəm və hesab edirəm və mən bu doğrudan tam səmimi deyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycanın deyək seçdiyi seçki modelində teledebatlar doğrudan da tamamilə artıq bir elementdir. Və bu indiki yaranmış o problemlər, moderator seçimi, niyə namizədlər bu qədər belə özünə aparır, 4 dəqiqə azdır ya çoxdur. Bu hamısı kiçik məsələdir. Ona görə ki, məqsəd yönlü şəkildə iqtidar 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra çalışdı cəmiyyəti də söndürmək, mətbuatı da seçkidən kənarlaşdırmaq, müxalifəti ümumiyyətlə marginal bir vəziyyətə saldırmağa və seçki prosesini faktiki olaraq öz daxili bir işinə çevirdi. İndi bizdəki seçki hakimiyyətin daxili işidir. Biz də orada bir görüntü elementləri var, yaradırlar. Lakin kim ki Sovet seçkisi dövrünü yaşayıb, təxminən görür ki, biz bu istiqamətdə gedirik. Və əvvəlcədən bütün məsələlər həll olunub. Düzdür, sual ola bilər ki, axı buna qarşı da bir müqavimət olmalıdır, mübarizə olmalıdır. İndiki cəmiyyətin, mətbuatın, müxalifətin indiki vəziyyətində mən görürəm ki, bu tendensiyalara qarşı heç bir müqavimət yoxdur, görünmür. Və ona görə də hakimiyyət istədiyi kimi aparır seçkiləri, istədiyi nəticələri alır. Seçicilər də tək-tək seçiciləri çıxmaq şərti ilə əksəriyyəti seçkiyə heç bir maraq göstərmir. Ona görə teledebatlara da ciddi maraq yoxdur və ümumiyyətlə seçki ilə bağlı həmən o teledebatlara baxan insanların niyə mən tamaşaçıya çoxsunu elan elədim? Ona görə ki, əksəriyyəti bilir ki, o seçkiyə getməyəcək, özü getməyəcək, seçkidə iştirak etməyəcək. Ona görə ki, heç bir inam, heç bir maraq qalmayıb. Əslində hakimiyyət elə bunu istəyirdi ki, seçki bir formal bir prosedura çevirir.
Təşəkkür edirəm Zəfər Quliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin analitik qrupunun rəhbəri. Və Murad adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, İctimai TV-də təşviqat kampaniyası başlayanda və onun aralarında insanların kütləvi yığışdığı miting kadrları göstərilir. Orada İlham Əliyevin plakatları və görüntüləri var. Plakatlarda görüntüləri var. Ekspertlərdən soruşardım, bu nə dərəcədə doğrudur? Bu yönləndirmə deyil ki, Murad adlı dinləyici soruşur.
Media etikası baxımından, Avropa Şurasının Diagnozlar Komitetinin tövsiyələri baxımından, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı ümumiyyətlə o deyilmiş tövsiyələr baxımından sözsüz ki bu reklamdır, siyasi reklamdır, siyasi reklamdır və yol verilməzdir.
Siz necə düşünürsünüz Elnur bəy?
Mən sözün doğrusu fikir verməmişəm ona, amma o varsa mən hesab edirəm ki, bu yəni sıravi o klipi hazırlayan mütəxəssisin öz təşəbbüsüdür onu. Ona heç kim o komanda vermir.
Yəni səhlənkarlıqdır sizcə?
Yox, səhlənkarlıq deyil. Bilə-bilə yəni o siz bayaq dediniz özünü yaxşı göstərmək üçün onu ora daxil edir. Yəni mən elə bir kadr var, savol bilsin elədir. Bu o səviyyədə heç kim.
Yəni bilərəkdən olmayıb, amma bu televiziyanın meneceri var, burada prodüser var, efir var. Yəni bunlar bu kadrı həmən səsiz
baxmırlar mı onlara? Yəni heç kim baxmır mı o kanala?
Mən onu yəni qeyd edirəm, əgər bu məsələyə toxunuruqsa, telekanalların Azərbaycanda rəhbəri öz əksəriyyətində qeyri peşəkardır. Yəni ondan da irəli gəlir belə balaca problemlər.
Salam Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Yaşar İskəndərli yazır. Mən televiziya mütəxəssisi nə də jurnalist deyiləm. Amma ITV-nin debatları bu kanalın ciddi cəhdlə namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışdığını aydın göstərir. Qabaqcadan kimlərin çıxış edəcəyi elan olunmur. Monitorda namizədlərin adlarının qarşısında onun hansı təşkilat tərəfindən irəli sürüldüyü göstərilmir. Namizəd hər dəfə danışanda onun adı və mənsub olduğu təşkilat titrdə verilmir. İqtidarı təmsil edən namizədlər şərəf ləyaqəti alçaldan çıxışlar etdikdə onlara seçki qanununun müvafiq maddəsi xatırlanmadığı halda iqtidarın hər hansı tənqidindən sonra bu maddə xatırladılır. Beləliklə aparıcı hakimiyyətə yarındığını nümayiş etdirir. 4 dəqiqə vaxtın ayrılması isə həm namizədlərə, həm də seçicilərə həqarətdir. Bütün bunlardan sonra günlərlə ekrandan çıxmayan yapçıların bu 4 dəqiqədə də özlərini biabır etmələrinə münasibət bildirməyiniz maraqlı olardı. Elnur bəy, bu dinləyicinin fikridir. Yaşar adlı dinləyici kəndər bu sualları.
Mən hesab edəm, ümumiyyətlə o namizədlərin bir-birinə o söz atması düzgün deyil. 2005-ci ildə mən özüm namizəd edim deputatlığa və həmin bu studiyada oturmuşdum. Mənim oponentim var idi bizim 29-cu seçki dairəsində Həsən Kərimov. Biz ondan bura gəldik, bizi dəvət eləmişdi və biz orada birinci tanış oldu burada, verilişi apardı və ondan sonra bizim yaxşı münasibətlərimiz yəni qurulmuşdu. O yəni məcburu deyil ki, sən öz oponentini söyəsən, təhqir edəsən və bu bununla sən özünə yəni mənfi xal qazanırsan. Belə.
Zeynal bəy,
mən düzü yəni burada televiziyanın əslində mətbəxinə xeyli dərəcədə toxunulubdur və mən deməli əksər hissəsinə bir mənalı razıyam. Yəni baxın, adi alt yazılan istifadə etmək olar, mənə subtitr demirəm bu kimliyini göstərim və çaşmamaq üçün 4 dəqiqə müddətində qalsın danışanın kimliyi, çünki insanlar görüntünü yadda saxlamır ki, görüntünü yadda saxlamaq mümkün deyil onların, insanların kimliyi, adını soyadını yadda saxlayacaq. Altdan məsələn niyə onun dediklərindən neçə olmasa bir ağıllı bir şey. Bax siz necə dediniz, məsələn arendaya götürülüb. Ya lap gülməlidir. Altdan elə bir lid kimi bu yazılır. Bax falan kəs falan oldu. Yəni bax əsas mesajlar, mən bunu zərvat üçün deyirəm, amma əsas mesajların deyək ki, o hərəkətli titrlərlə yazılması, əsas mesajın verilməsi, adamın subtitrinin daimi qalması ki, biz çaşdırmayaq bunu başqasına. Bir sözlə biz mən başqa tərəflərini toxunuram. Səhnə arxasında görünən şeyin televiziyan ki, mən bu işi necə təşkil edirəm ki, seyirci çaşmasın. Bax buna biabırçı, yəni bir daha göstərir ki, bizim televiziyaların konkret halda kim bu seçkinlə məşğulsa, bu işə hazırlaşmayıb.
Yeri gəlmişkən mən yəni öz təcrübəmlə hətta çıxış eləyə bilərək deyə bilərəm ki, mən hər gün seçki debatlarına baxanda mənim anam soruşur məndən ki, bu kimdir, orada daha kimlər var və mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytını açıb orada məlumatları verirəm və təsəvvür edin ki, hər evdə də belə internet olmalıdır, internetdən baş çıxan Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından xəbəri olan adam olmalıdır ki, bütün bu məlumatları çatdırsın vaxtında, kim hansı təşkilat tərəfindən irəli sürülüb, necə bu yəqin ki kifayət qədər ciddi texniki məsələdir. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də azadlıqradiosu.az ünvanında xəritə var və həmin xəritədə istənilən dairəyə tıklayıb həmin dairədəki namizədləri və onların irəli sürüldüyü təşkilatları görə bilərsiniz. Bu bir qədər daha yəni bunu etmək daha asandır. azadlıq.org və azadlıqradiosu.az saytında. Suallar çoxlu gəlir. Hacı Hacıyev soruşur. Elnur bəyə sual, sizcə peşəkar televiziya sayılan insanın rəhbərliyi altında olan ITV-də bu debatların sırf texniki tərtibatından razısınızmı? Əgər razı deyilsinizsə, nədən konkret olaraq narazısınız? Hacı Hacıyev Bakıdan rəngi soruşur, SMS yazır.
Çox sağ olsun Hacı bəy sualına görə. Zeynal bəy məndən daha da peşəkərdi və demək olar bir dəqiqə bundan qabaq çox qəşəng izah elədi, detallaşdırma şəkildə o bütün məsələnin nöqsanlarını. Yəni mən də narazıyam, mən də sıravi seçici kimi bəzən tuta bilmirəm hansı namizəd danışır. Yəni texniki nöqtəyi nəzərindən düzəlişə çox yer var.
Və Səyyaf yazır, hakimiyyət ilk gündən bu rejimə boyun əyməyən insanları zorla sıradan çıxartdı. Bir 5 nəfər çıxmaqla qalanlar hamısı hakimiyyətin züy tutanlarıdır. Onlar danışanda mən utanıram, bunu Səyyaf yazır. Yəni, bu əlbəttə dinləyicinin fikridir. Amma elə dairələr var ki, orada ümumiyyətlə alternativ fikir yoxdur. Bugünlərdə mən debatlara baxırdım, 4 namizəd oturmuşdu bir dairədə və orada ümumiyyətlə fərqli fikir söyləyən yox idi və sadəcə bir-biri ilə bəhsə girib hökuməti tərifləməklə məşğul idilər. Yəni, bu dairədə seçicinin durumu necədir sizcə? Onu sizcə çatdırır bütün məlumat? Yəni, bu normaldır, belə də olmalıdır.
Yox, belə olmamalı. Yəni, hər siyasi spektr təmsil olmalıdır seçkilərdə. Mən özüm baxmamışam onu. Əgər hansı üzümüzə gələn dairə verilişlərində olsa maraqla izləyərəm. Yəni, mən baxdığımda həmişə şiddətli yəni, söz atışmaları olur. Ona görə elə baxır. Mən bilmərəm, siz onu necə axıraca baxmışsınız o verişi.
Mən bütün debatlara baxmağa çalışıram, hər halda evdə.
Amma mən, ümumiyyətlə, məsləhətim ola bilər o seyircilərə. Əgər gerçəkdən seçim olsaydı, baxsınlar yəni onların qeym zövqünə, ən azı, sıra saç darağına, nəm düzümünə, filanına, bunlara baxsınlar, sonra Azərbaycan dilində danışıq mədəniyyətinə heç olmasa onda fərq axtarsınlar və yaxud yer gəlmişkən çox ciddi bir məsələ budur. İri planların istifadə. Seyirci namizədin iri planda gözlərini görməklə onun öz söylədiklərinə, özünün inanıb inanmadığını asanlıqla yəqinləşdirə bilər. Və ikivi nədənsə bu lap iri plan anlayış var, iri plan növlərindən biri də. Bundan ümumiyyətlə təsəvvürsüz 4 dəqiqədə heç olmasa bir zoom edirsən daha eləyəcək. Bir anlıq heç olmasa bilirsən də indi son bunun cümləsində son bir mesaj gəlir. Bunlar çox ciddi şeylərdir, çox təəssüf.
Orada başqa məsələ var. Gəlin texniki məsələdən qayıdaq namizədlərə. Namizəd özləri də baxmalıdır. Kamera hardadır? Mən kameraya baxıb müraciət eləməliyəm.
Yox, bunu ona alışdırmalılar. Bu texniki deyil, o məndə ki, televiziyada sənin texniki məsələ.
Namizəd bu səviyyə qədər onu anlamırsa, kamera hardadır, yanır qırmızı lampa, mən ona baxmalıyam. O namizəd orada oturmamalıdır.
Yeri gəlmişkən, namizədlər daha çox kameradan çox. Orada görünür ki, bir ekran var harda ki, onları göstərirlər. O ekrana baxırlar, çünki gözləri sağ aşağı küncəyə
gedir.
Ya da ki, telesuflör var orada, ya da kağız var.
Kağızdan oxuyurlar.
Kağızdan oxuyurlar.
Yəni, o məkanla tanışdıq ciddi şərtdir, onlara pis
alırmış. Düz qeyd etdirsən, onun paltarı var, onun saç durumu var, o danışıq qabiliyyəti var, pauzalar var. Onlar tamamilə bu təşviqət nöqtə nəzərində bütün namizədlər, hətta tanınmış namizədlər, təcrübəsi olan seçkilərdə namizədlər bu məsələlərlə tanış deyirlər.
Prodüserimiz deyir ki, onlar saata baxırlar. Saata baxırlar və amma saat hissini də yəqin ki, əvvəlcədən tərbiyə eləmək lazımdır. Mesajları çatdırmaq lazımdır. Salam Azadlıq və qonaqlar yazır Fuad Əliyev. Mən bu yaxınlarda İctimai TV-də 4 namizədin 4 dəqiqəlik çıxışını izlədim. Hər şey bir yana, amma aparıcının söz kəsmə cəlladı kimi, sözləri 4 dəqiqə bitən kimi namizədlərin ağzında kəsməsi çox qeyri-etik idi. Yəni aparıcı 10-15 saniyə artıq vaxt verə bilməzmi ki, namizədlər öz fikirlərini sona qədər tamamlasınlar. Çox gülünc və hardasa İran rejiminə bənzədirəm. Fuad Əliyev yazır bunu.
Yer gəlmişkən jurnalist etikasında bu məsələlər, qərbdəki seçkilər, demokratik ölkəli seçkilərdə bu məsələlər tənzimlənir praktikada. Sözsüz ki, jurnalist bu halda onun cümləni bitirməsi var. O bitirməsi və bir pauza tapıb vaxtını bitirdiğini o hissədə fikri bitirəndən sonra, fikri bitirməmiş yox, fikri bitirəndən sonra bunu deməlidir. Və orada 5-10 saniyənin keçməsi, 5-10 saniyənin önəmli deyil.
Fikri amma bitirir. Ədalət naminə deməliyik ki, ayrı seçkilik salmadan eləyir bunu, hamıya edir.
Yox, yəni robot kim eləyir də, biz dedik bayaq, yəni bu halda robot da sizdir.
İctimai TV-də çıxış edən bəzi namizədlər nəinki NLP-dən istifadə etmək bacarığı, heç adi nitq söyləmək qabiliyyətləri də yoxdur. O, bircə o qalıb ki, Hacı və Kərbəlayilərdən dəstək istəsinlər. Belə, yeri gəlmişkən bu mesajlar da var idi. Belə, dini məsələlər çox çıxıb müzakirələrdə. Nə dərəcədə önəmlidir bu məsələ? Niyə din siyasətdən ayrıdırmı bu ölkədə? Kimi bir sual yaranır hərdən bir debatlara baxanda. Sizdə yaranır mı bu sual?
Yox, bilirsiniz, o namizədlərin konkret platforması yoxdur, deməyə heç nə yoxdursa, ümumi milli dəyərlərə onlar müraciət edirlər. Qarabağ məsələsi, din məsələsi, sonra primitiv səviyyədə küçələrə asfalt salmaz, sizə qaz təmin edəcəm, pensiyalarınızı, SSR-i vaxtı bank pullarınızı qaytaracağım. Yəni, onların konkret olmayanda bunlar bir utopik. Mən oxudum, yəni özüm görməmişdim, orada namizədlərin biri demişdi ki, mən namaz qılıram, yoldaşım namaz qılır və ailə üzvləm namaz qılır.
Ona görə siz
mənə səs versəniz, Allah sizdən razı olacaq. Yəni, belə mən inanıram ki, o ola bilər. Yəni,
mən birinə rast gəlmişdim, yəni qızım da türbanlıdır. Hətta buna kimi rast gəlmişdim, örtünür yəni qızım.
Amma bu təcrübə 90-cı illərin əvvəllərindən var. Nizami Süleymanovun Quranla efirə çıxması yəqin ki, hamının yadındadır.
Yox, o dövrdə bilirsiniz, ordakini analogiya var, aparmaq olar, amma iş orasında ki, orada seçki ehtimalı, ümid ehtimalı, adamların məhz, seçənlərin məhz həll etməsi, aşağı yox həll etməsi ehtimalı indikindən xeyli yüksək idi. İndikindən və qatılım da, seçkiyə qatılım da indikindən xeyli yüksək idi.
Təbii vacib ki, deyil, nə deyilir? Vacib deyil, kim onu deyir? İndi seçki, yəni, mottosu elə olmalıdır.
Nabətəli Qulamoğlu yazır, hörmətli qonaqlardan bir suala cavab vermələrini xahiş edirəm. Niyə belə zəif namizədlər irəli sürülüb? Sizcə seçkidə yalancı rəqabət yaratmaq üçün belə başqa nə etmək olardı?
Məncə bu sual daha çox kimə, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinə mi, bilməm kimə mi?
Yəni sizdən yalancı rəqabət üçün məsləhət istəyirlər. Yəni
yəni bilirsiniz, əgər 2005-ci ilin seçkilərinə ekskurs etsənik, orada namizədlərin sayı qat-qat bundan çox idi və namizədlərin arasında maraqlı şəxsiyyətlər var idi. Yəni onlar seçkiyə ümumiyyətlə maraq, yəni maraqlı şəxsin ətrafında çoxlu adamlar olur və ümumiyyətlə elə adamların sayı çox olanda seçkiyə qatılan kütlənin də sayı çox olur. Bu, mən bunu qeyd eləmişəm dəfələrlə. Bu dəfə seçici namizəd palitrası uduzur 2005-ə nisbətən. Ona görə ola bilsin seçkiyə maraq o proporsiyada azdır.
Ekspertlər də qeyd edirlər ki, 2005-ci il seçkilərində qeydiyyat prosesində pozuntular daha az olmuşdu və daha çox sayda namizəd kimi qeydə alınmışdı.
Yox, seçki dönəmi uzunudur. 45 gündən 23 gün üstəlik bütün elektron medialar bu işə qatılmışdı. Ödənişli formada və ödənişsiz formada Azərbaycan televiziyası da vardı 2005-ci ildə. Bunları göz ardı eləmək olmaz. Yəni, bu çox ciddi fərqlərdir. Çox ciddi fərqlərdir.
Tahir yazır, biz İctimai TV-də debatları yaxından izləyirik. Heç olmasa 1-2 nəfər 5 ildən bir hakimiyyətin ünvanına tənqidi söz deyirsə, bu bizə ləzzət edir. Bu da dinləyicinin fikridir. İmzasız dinləyici yazır, bir sözlə heç kəsi manipulyasiya etməyi bacarmasalar da çoxlarını güldürməyi bacarırlar. Belə yazır. Xədicə xanım, salam, debatlara baxıram. Adam utanır, biabırçılıqdır, utanc vericidir. Üç kəlmə sözü danışa bilmirlər. Əksəriyyəti. Aparıcı isə özünü bölük komandiri kimi aparır. Qarşısındakı namizəd yox, qorxaq əskərdir. Vaxtından çox danışma, gedərsən növbədən kənar narədə. Neymət yazır bunu. Hacı yenə yazır, məndə elə təəssürat yaranıb ki, bugün də debatlar, ümumiyyətlə seçki kampaniyasının işıqlandırılması belə təəssürat yaradır ki, məqsəd seçkilərdən cəmatı iyrəndirməkdir. Yəni, iyrənin, oturun evdə, qoyun işimizi görək məsələsi. Belə, razısız belə təəssüratla?
O namizəddən namizədə yenə də fərq var. Orada bizdə layiqli namizədlər çıxış edir o tele debatlarda. Yəni, bütün bu teledebat prosesində biz mənfi yanaşsaq, onların da
haqqını
və əlbəttə. Yəni, yenə qeyd etdim, olan bizədlər var, onların öz seçiciləri var və onlar o şansdan istifadə edib televiziya vasitəsilə müraciət edirlər. Və o şansı onlar qaçırmamalıdırlar. Onlar, yəni, gediblər, düz eləyiblər. Onlar qeyd ki, öz seçicilərdən başqa yəni, tamaşaçılar baxıb, onları gələcəkdə öz seçicilərinə çevirə bilərlər.
Bizim hər birimiz burada bir öz günahımızı da düşünməliyik, məncə şuurumuzda fəal saxlamaq. Biz belə son dərəcə pessimist şeylərə getdikcə, Elə bil, bax, bu seçki prosesini keçirmək istəməyən qüvvələr də, filanlar da çox razı qarşılayacaqlar bunu. Ona görə, bax, bu pessimizmin bizdə bu cür hakimliyi ilə bağlı bir çox şeylər düşünmək lazımdır. Bir tərəfdən işıqlı şeylər var, sosial şəbəkələr var, onlayn TV-lər var, radiolar, düz bunlar o, nə deyim,
o sayda deyil, o filanda deyil. Yəni, bizdə Azərbaycanda artıq Facebook namizədlər də var. Yəni, Facebookdan başqa qırağda tanınmayan namizədlər də var, o da pisdir. Yəni
real siyasi platforma olmayanda belə olur.
Yəni o mənfi cəhətidir. Sonra o namizəd özü də həyatda biraz biz necə o qürurlanır o virtual dəstəkə, amma sonra reallığa çıxanda o dəstəyi hardasa görməyəndə əhalidə o özü sına bilər.
Mən vaxtımız bitmək üzrədir. Bir neçə ismarıcı var və oldu da dinləyicilər dünən keçirilən debatlardan birini 15 saylı yasamal dairəsini ən maraqlı saydıqlarını deyirlər. Niyə maraqlı saydıqlarını da deyirlər, amma mən bunu oxumayacağım, çünki bu bir qədər qeyri-bərabərlik yarada bilərik bəzi namizədlər üçün. Amma daha bir dinləyici isə Cavid Hacıbəyli yazır ki, Faiq Ağayevin başına gələn hadisəni həftələrlə TV-lər işıqlandırdılar. Ancaq xalqın taleyi ilə bağlı seçkidə namizədə 4 dəqiqə vaxt ayırdılar. Bu, haqsızlıqdır, hesab edir dinləyici. Vaxtımız bitmək üzrədir və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Elnur bəy, Zeynal bəy və biz seçkilərin gedişini işıqlandırırıq və Azadlıq Radiosu ayrı-ayrı namizədlərin debatlarını da təşkil etməyə başlayacaq bu həftədən başlayaraq və həmişə bizi izləyin. Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki seçki xəritəsinə də baxmağı unutmayın. Teledebatlara baxanda da gözünüzün qabağında olsa yaxşıdır. Kömək var. Sağ olun, sabah eşidilənərək. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.